Αγαπητοί αδελφοί, καλημέρα και από μένα. Φέρνω χαιρετισμούς από την εκκλησία μας στον Πειραιά και χαρά μου να λατρεύσω τον Θεό μαζί σας σήμερα το πρωί. Να περάσουμε να ακούσουμε κάποιο ανάγνωσμα από τον Λόγο του Θεού. Σήμερα δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι είναι η γιορτή του Πατέρα. Τουλάχιστον παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Και νομίζω ότι η Εκκλησία, αν όχι πολύ συχνότερα, αλλά τουλάχιστον έτσι κάποιες φορές, κάποιες ημέρες, είναι καλό να υπενθυμίζει στον εαυτό της τον ρόλο του Πατέρα, το τόσο σημαντικό πραγματικά θέμα που αναφέρεται μέσα στον Λόγο του Θεού. Συνήθως οι πατέρες, νομίζω στις μέρες μας είμαστε λίγο πιο παραμελημένοι από τις γιορτές της μητέρας και νομίζω αξίζει να δοθεί κάποια έμφαση και σε αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω, ας προσευχηθούμε πριν ακούσουμε το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια το κήρυγμα του Λόγου Του. Ας προσευχηθούμε. Κύριε ο Θεός μας, τον Λόγο Σου θέλουμε να ακούσουμε. Την Εκκλησία Σου, Κύριε, οικοδόμησε, στείλε τον Λόγο Σου. Δώσε τα δικά σου μηνύματα σε όλους μας γιατί τα χρειαζόμαστε. Υπενθύμησέ μας, ενθάρρυνέ μας, έλεγξέ μας και διακόνησέ μας, Κύριε, με τον Λόγο το δικό σου και μέσα από το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου, Κύριε, μίλησε στις καρδιές όλων μας. Χάριν του Χριστού, στο όνομά Του. Αμήν. Να ακούσουμε λοιπόν μία περικοπή μόνο έτσι ενδεικτική από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 25 με 34. Μια που έχουμε και μέρες οικονομικής κρίσης, νομίζω αυτό συνδυάζει, ή αυτή η περικοπή συνδυάζει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο και υπενθυμίζει και τις δύο αλήθειες, και του Πατέρα Θεού αλλά και της φροντίδας Του. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6:25. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για την ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από αυτά. Και έπειτα ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του. Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας. Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη την μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός δίνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστη. Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται τον Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε την Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός Του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή ημέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Η Λούσιλ Μπολ ήταν μια πρώτη κυρία της αμερικάνικης κωμωδίας. Και λίγο πριν τον θάνατό της δέχθηκε μία συνέντευξη από τον γνωστό Merv Griffin, ο οποίος την ρώτησε «Τι έχει γίνει στην χώρα μας, ποιο είναι το λάθος με τα παιδιά μας, γιατί οι οικογένειές μας διαλύονται, τι λείπει» και αμέσως η Λούσιλ απάντησε «Ο μπαμπάς λείπει» και πρόσθεσε «Τα πράγματα διαλύονται γιατί ο μπαμπάς έχει φύγει. Εάν ο μπαμπάς ήταν εδώ, θα τα διόρθωνε». Η απάντηση της Λούσιλ έρχεται και επισημαίνει την μεγάλη αξία του πατέρα. Κάτι που ίδια δεν είχε ευκαιρία να γευτεί, καθώς ο ίδιος ο δικός της πατέρας πέθανε όταν η ίδια ήταν σε ηλικία 4 ετών. Παιδιά που δεν γνώρισαν ποτέ τον πατέρα τους ή πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία, νιώθουν πόσο μεγάλος είναι ο πόνος και η απουσία του πατέρα. Οι πατέρες είναι δώρο του Θεού. Ο πατέρας είναι ο προστάτης, ο αρχηγός, ο προμηθευτής, ο σύμβουλος, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτής. Τι είναι αλήθεια, η πατρότητα, ποιος είναι ο πατέρας? Σίγουρα πατρότητα σημαίνει κάτι παραπάνω από κάποιον άνθρωπο αρσενικού φίλου που έχει απογόνους. Κάποιος συγγραφέας έδωσε τον εξής ορισμό: η έννοια της υπευθυνότητας βρίσκεται στο κέντρο της αληθινής πατρότητας. Η συνειδητή αίσθηση της ευθύνης για την φυσική και πνευματική ευημερία άλλων είναι το σημάδι του αληθινού πατέρα. Ο Λόγος του Θεού περιγράφει τον ρόλο του πατέρα με τρεις διαφορετικούς τρόπους μέσα στην Αγία Γραφή. Με τις εντολές που δίνει στους πατέρες, με αναφορές που κάνει για το τι είναι αναμενόμενο ένας πατέρας να κάνει, και τρίτον, με το ίδιο το παράδειγμα του ουράνιου πατέρα. Ο πατέρας, λοιπόν, πρώτον περιγράφεται ως ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος, ιδιαίτερα υπεύθυνος, να καλύψει τις πνευματικές ανάγκες της οικογένειάς του. Οι πατέρες περιγράφονται ως κεφαλή των οικογενειών τους, των συγγενειών τους, των φιλών τους. Οι διάφορες γενεαλογίες αναφέρουν πατέρες ως αρχηγούς και επίσης γίνεται αναφορά για το σπίτι του πατέρα, τον οίκο του πατρός, για τον τόπο προέλευσης κάποιου. Ακόμα και σήμερα λέμε «αυτό είναι το πατρικό μου σπίτι». Η πνευματική και θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών είναι ευθύνη βεβαίως και των δύο γονέων, την πρωταρχική όμως ευθύνη την φέρει ο πατέρας. Μέσα στα πλαίσια της μεγαλύτερης εντολής του να αγαπάμε τον Κύριο τον Θεό μας, αμέσως μετά βρίσκεται η ανάγκη και η εντολή, τα λόγια αυτά του Θεού να μείνουν στην καρδιά μας και για αυτά να μιλάμε συνεχώς μέσα στο σπίτι μας. Παιδιά, λέει το βιβλίο των Παροιμιών, ακούστε την πατρική παιδεία και προσέχετε να μάθετε σύνεση. Συνεχίζει το βιβλίο της Σοφίας λέγοντας: ο άφρονας καταφρονεί την διδασκαλία του πατέρα του, ενώ αυτός που φυλάτει τον έλεγχο είναι φρόνιμος. Ο Ψαλμωδός λέει: όσα ακούσαμε και γνωρίσαμε και μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας, δεν θα τα κρύψουμε από τα παιδιά τους στην ερχόμενη γενεά, καθώς θα διηγούμαστε τους επένους του Κυρίου και την δύναμή του και τα θαυμάσια που έκανε. Και έστησε μαρτυρία στον Ιακώβ και έβαλε στον Ισραήλ νόμο, τα οποία πρόσταξε στους πατέρες μας να τα κάνουν γνωστά στα παιδιά τους. Επαναλαμβάνει και η Καινή Διαθήκη και λέει: και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε. Όχι μόνο να τα εκτρέφετε και να τα μεγαλώνετε με καλή υλική τροφή, αλλά να τα ανατρέφετε με την παιδεία και την ουθοσία του Κυρίου. Ένα καλό παράδειγμα πατέρα είναι ο πατέρας της πίστης στην Παλαιά Διαθήκη, ο Αβραάμ, για τον οποίο ο ίδιος ο Θεός, αφού του έδωσε τις υποσχέσεις ότι θα τον κάνει ένα μεγάλο έθνος και θα τον ευλογήσει, πρόσθεσε: επειδή τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτόν και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελέσουν δικαιοσύνη και κρίση. Ξέρω, ο Αβραάμ θα διδάξει και θα προστάξει την οικογένειά του. Οι πατέρες, λοιπόν, έχουν μία ιδιαίτερη ευθύνη για την πνευματική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Η ευθύνη των πατέρων πρωταρχικά είναι να αναθρέψουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Οι πατέρες καλούνται να αναλάβουν την πνευματική ηγεσία της οικογένειας, την κάλυψη των πνευματικών αναγκών, να εξηγήσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού στα παιδιά τους, τον τρόπο της σωτηρίας, το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το νόημα της Εκκλησίας, του Εκκλησιασμού και των τελετών. Οι πατέρες καλούνται να συμβουλέψουν τα παιδιά τους σε ηθικά θέματα που ανάλογα με την ηλικία που βρίσκονται τα παιδιά τους θα έχει την σοφία να διδάξει και τα ανάλογα θέματα. Αδελφοί, το μεγαλύτερο προνόμιο που έχει αφήσει ο Θεός στους πατέρες είναι να αφήσουν την πνευματική κληρονομιά της πίστης και της ευσέβειας στα παιδιά τους. Σημαντικό πράγμα είναι να μπορούμε σαν γονείς να αφήσουμε και κάποια υλική κληρονομιά. Αλλά είναι σημαντικότερο, αδελφοί, να αφήσουμε το προσωπικό παράδειγμα μιας πνευματικής κληρονομιάς στα παιδιά μας, την οποία θα συνεχίσουν η μελλοντική γενιά για να με τη σειρά της να αφήσει και εκείνη το δικό της παράδειγμα στους επόμενους. Οι πατέρες πρέπει να οδηγήσουμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, στην λατρεία του Θεού και να γίνουμε όλοι σαν το άλλο όμορφο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη του Ιησού του Ναβί, όπου είπε «Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, αλλά εγώ σαν πατέρας, λέει ο Ιησούς του Ναβί, παίρνω θέση όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για την οικογένειά μου, την οποία οδηγώ στο να λατρεύουμε τον Κύριο. Ιδιαίτερη είναι η έμφαση του Λόγου του Θεού για τον επίσκοπο ή πρεσβύτερο, ο οποίος καλείται να έχει αυτό συγκεκριμένα το χαρακτηριστικό της πνευματικής ηγεσίας στο δικό του σπίτι και τη δική του οικογένεια. Λέει συγκεκριμένα ο Λόγος του Θεού, κυβερνώντας καλά το δικό του σπίτι, έχοντας τα παιδιά του σε υποταγή με κάθε σεμνότητα, και προσθέτει, επειδή αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνάει τη δική του οικογένεια, πώς θα επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού. Το τεστ για την εκκλησιαστική ηγεσία είναι η οικογενειακή ηγεσία. Για κάθε ηγέτη μέσα στην Εκκλησία θα πρέπει πρώτα να είμαστε αληθινοί ηγέτες μέσα στα σπίτια μας και στην πραγματικότητα υπηρετώντας την οικογένειά μας, οδηγώντας την στην λατρεία του Θεού. Πρέπει να επισημάνω ότι παλαιότερες γενναίες, αδελφοί, σε αυτόν τον τομέα συγκεκριμένα και παρά τις ελλείψεις που είχαν οι περασμένες γενναίες, νομίζω ότι δώσανε μεγαλύτερη έμφαση από ότι οι σημερινοί πατέρες, όπου δεν ξεχνιούνται ιστορίες τις οποίες έχω ακούσει για τους παππούδες που συνήθιζαν να ανοίγουν την Αγία Γραφή, ίσως παραπάνω από όσο θα περίμενε κανείς, ίσως ναι, στον χρόνο που κανείς θα περίμενε να φάει εκείνη την ώρα και όχι να ανοίξει τη Γραφή, αλλά το θέμα είναι ότι δεν το αμελούσαν, αλλά άνοιγαν τον Λόγο του Θεού, διάβαζαν από αυτόν στην οικογένειά τους, οδηγούσαν την οικογένεια σε προσευχή, κάτι που πρέπει να παραδεχθούμε, αδελφοί, ότι λείπει. Έχουμε ελλείψεις τις οποίες πληρώνουμε, καθώς δεν έχουμε οδηγήσει αποτελεσματικά, συχνά, σταθερά, με πιστότητα την οικογένειά μας στην μελέτη του Λόγου του Θεού, στην προσευχή, στον εκκλησιασμό, σε μια άγια ζωή, δίνοντας πρώτα εμείς οι πατέρες το παράδειγμα. Βεβαίως, ο ρόλος του πατέρα δεν εκπληρώνεται μόνο με την κάλυψη των πνευματικών αναγκών, αλλά επίσης με την κάλυψη των φυσικών και υλικών αναγκών της οικογένειας. Είναι και πάλι ο σύζυγος, ο πατέρας, που έχει την πρωταρχική ευθύνη, ακόμα και αν η σύζυγός του εργάζεται, ακόμη και αν εκείνη παίρνει ίσως καλύτερο μισθό από τον ίδιο. Η ευθύνη, η πρωταρχική, βρίσκεται στον πατέρα να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας. Ο πατέρας λοιπόν νοιάζεται για τις υλικές, σωματικές, φυσικές ανάγκες της οικογένειάς του, των παιδιών του. Ο Κύριος μας στην περικοπή που διαβάσαμε όμορφα λέει, ποιος άνθρωπος από εσάς, αν ο γιος του ζητήσει ψωμί, μήπως θα του δώσει πέτρα, και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι. Αν λοιπόν εσείς που είστε πονηροί ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα δώσει αγαθά σε αυτούς που το ζητούν από αυτόν. Οι πατέρες φυσιολογικά, αναφέρει εδώ ο Κύριος, ότι δεν βλάπτουν τα παιδιά τους, Και ας είμαστε πονηροί, ας είμαστε αμαρτωλοί. Γνωρίζουμε να δώσουμε καλά πράγματα στα παιδιά που ο Θεός μας έχει χαρίσει. Θυμόσαστε δύο από τα παραδείγματα που θα αναφέρω. Ένα για τον πατέρα εκείνον που ήρθε γονατίζοντας μπροστά στον Κύριο και προσευχήθηκε ζητώντας από τον Χριστό «Ελέησέ μου τον γιο, γιατί παθαίνει σε λινιασμό και υποφέρει φοβερά, με αποτέλεσμα να πέφτει στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό». Τον έφερα στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Δείτε την εικόνα εκείνου του πατέρα να φέρνει τον γιο μαζί στον δρόμο με, όλα εκείνα, με όλο εκείνο τον αντίκτυπο να βλέπουν το παιδί αυτό να είναι στιγματισμένο, να το φέρνει μπροστά στον Κύριο, να πέφτει μπροστά στα πόδια του Κυρίου και να ζητάει έλεος από τον Χριστό για το γιο του. Δείτε εκείνο το άλλο όμορφο παράδειγμα του Ιάιρου, που μέσα στο πλήθος, αψηφώντας το πλήθος, έρχεται και άρχοντας της συναγωγής, σκεφτείτε τώρα ένας δήμαρχος, ένας βουλευτής, μέσα στον κόσμο, μέσα στο πλήθος, αψηφώντας τα πάντα, να πηγαίνει μπροστά στον Ιησού, ένα αμφισβητούμενο πρόσωπο, να πέφτει μπροστά του και να λέει τον παρακαλούσε πέφτοντας στα πόδια του, επειδή είχε μία μονογενή θυγατέρα, περίπου 12 χρονών, και αυτή πέθαινε. Νάτος, ο σπλαχνικός πατέρας που αψηφάει τη δημοσιότητα, τι θα πουν οι άλλοι, δεν τον νοιάζει τον Ιάιρο. Έχει μια κουρούλα την οποία αγαπάει και αυτή είναι ετοιμοθάνατη και θα κάνει τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι του για να σωθεί η κουρούλα του. Να λοιπόν, όμορφα παραδείγματα πατέρων. Οι πατέρες λοιπόν καλύπτουν τις πνευματικές και υλικές ανάγκες των παιδιών τους. Εάν κάναμε μία σύγκριση και προσπαθούσαμε να ζυγίσουμε τα πράγματα, ποια είναι η έμφαση, ποια είναι η τάση που δίνουμε ως πατέρες πνευματικές ή υλικές ανάγκες, νομίζω ότι θα παραδεχθούμε όλοι ότι η πιο συνηθισμένη τάση είναι να δίνουμε έμφαση στην κάλυψη των φυσικών αναγκών και να παραμελούμε περισσότερο τις πνευματικές ανάγκες των παιδιών μας. Πολύ συχνά η τάση στον κόσμο ολόκληρο είναι ότι σαν πατέρες, από τη στιγμή που πηγαίνω στη δουλειά, φέρνω ψωμί στο σπίτι, αυτό είναι, από εκεί πέρα ας φροντίσει η μητέρα για τα υπόλοιπα. Και όπως είδαμε, τουλάχιστον μέσα από το Λόγο του Θεού, η έμφαση του Θεού για τον ρόλο του πατέρα είναι στην κάλυψη των πνευματικών αναγκών. Τραγωδία βεβαίως είναι πατέρες οι οποίοι αδιαφορούν για την κάλυψη και των πνευματικών και των υλικών αναγκών των παιδιών τους. Τραγωδία πραγματική. Συχνότερα μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζονται οι ελλείψεις πατέρων παρά τα καλά παραδείγματα πατέρων. Αναφέραμε λίγα και ίσως δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να βρείτε ένα-δυο ακόμα καλά παραδείγματα πατέρων. Απουσιάζουν τα καλά παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή των πατέρων εκείνων που έδωσαν καλό παράδειγμα στην οικογένειά τους. Αντίθετα, ανακοινώνονται πάρα πολύ συχνά οι αμαρτίες των πατέρων, τα λάθη και οι ελλείψεις τους. Ο Λότ οδήγησε τα παιδιά του στην πιο διεφθαρμένη πόλη, στα Σόδομα, και οι κόρες του έμαθαν τη σεξουαλική διαστροφή. Ο Ισαάκ έδειξε προτίμηση στον Ισάφ. Ο Ιακώβ έδειξε προτίμηση στον Ιωσήφ, παραμελώντας τα άλλα, δικώντας τα άλλα παιδιά του. Ο Λάβαν εκμεταλλεύτηκε οικονομικά τις ίδιες του τις κόρες και μαζί με εκείνες και τον γαμπρό του, τον Ιακώβ. Ο Ιεφθάε δίνει ένα βιαστικό όρκο αφοσίωσης, αφιέρωσης στον Θεό, οτιδήποτε για να το θυσιάσει στον Κύριο και την πληρώνει η ίδια του η κόρη, κάνοντας, θα λέγαμε, ένα δεύτερο λάθος, θυσιάζοντας για τον επιπόλαιο όρκο που έδωσε την ίδια του την κόρη. Ο ιερέας Ηλί έδειξε προτίμηση στους γιους του παρά στον Θεό. Ο Δαβίδ δεν προστάτεψε την κόρη του την Θάμαρ, δεν τιμώρησε τον γιο του τον Αμνών, ο οποίος την βίασε, και δεν συμφιλιώθηκε εντελώς με τον γιο του, τον Αβεσσαλόμ. Ο άνθρωπος αυτός κατά την καρδιά του Θεού ως πατέρας δεν εκπλήρωσε καλά το ρόλο του. Ίσως το χειρότερο παράδειγμα πατέρα μέσα στον λαό του Θεού να είναι εκείνο του Σαούλ, ο οποίος μέσα στην οργή του εναντίον του Δαβίδ και επειδή ήθελε να εκτελέσει, να θανατώσει τον Δαβίδ, ενώ ο δικός του ο γιος, ο Ιωνάθαν, ήθελε να τον προστατέψει, να τον φυλάξει, ήταν φίλος του, ξέσπασε την οργή του πάνω στον ίδιο του τον γιο, πετώντας του ένα δόρυ. Πατέρες που συχνά μέσα στην οργή μας καταστρέφουμε τα ίδια τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, γιατί δεν μάθαμε να συγκρατούμε τον εαυτό μας και να έχουμε πνεύμα Θεού, όπου θα πειθαρχήσουμε αν χρειαστεί το παιδί μας να πειθαρχηθεί με έναν τρόπο που αρμόζει σε κάποιον που λέγεται παιδί του Θεού. Δυστυχώς λοιπόν και εξαιτίας της αμαρτίας, αυτό που θα περίμενε κανείς φυσιολογικά οι πατέρες να κάνουν, και ο Κύριος μας φυσιολογικά λέει για κάθε νοήμονα άνθρωπο, ποιος από εσάς πονηρός όν κι ας είναι, θα δώσει φίδι λοιπόν αντί για ψάρι στο παιδί του. Δυστυχώς εξαιτίας της αμαρτίας δίνουμε φίδι στα παιδιά μας. Πατέρες έδωσαν φίδι στον γιο τους, οδηγώντας τον στην πορνογραφία και στην εκδιδόμενη γυναίκα ή στην παράνομη εργασία, ενώ οι ίδιοι κάθονταν στο καφενείο. Πατέρες έδωσαν φίδι στα παιδιά τους, κακοποιώντας τους σωματικά, σεξουαλικά, λεκτικά και τραυματίζοντάς τα ισόβια. Πατέρες έδωσαν φίδι στα παιδιά τους, εγκαταλείποντάς τα στην ανατροφή της γυναίκας τους ή ενός ορφανοτροφείου. Η έμφαση λοιπόν στις αποτυχίες των πατέρων υπάρχει μέσα στον Λόγο του Θεού για ένα σκοπό. Γιατί θέλει να τονίσει η Αγία Γραφή την καθολική μας αποτυχία να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού. Εξαιτίας λοιπόν της αμαρτίας μας και εξαιτίας της διαταραγμένης σχέσης που έχουμε εμείς ως πλάσματα του Θεού με τον ίδιο τον ουράνιο πατέρα μας, αυτός είναι ο λόγος που δεν είμαστε και καλοί πατέρες και δεν εκπληρώνουμε τον ρόλο μας ως πατέρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τους γήινους πατέρες στέκεται ο ουράνιος πατέρας μας, ο οποίος δίνει το παράδειγμα ο ίδιος. Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση και άρνηση στις ημέρες μας να αναγνωρίσουμε τον Θεό ως τον ουράνιο πατέρα. Το φεμινιστικό κίνημα έχει κάνει δυστυχώς περισσότερη δουλειά από όσο θα έπρεπε. Και αντί να υποστηρίξει δικαιώματα γυναικών, ταυτίζει τον ρόλο των γυναικών με αυτόν του άντρα. Και αυτό είναι λάθος. Και φτάνει σε σημείο να αρνηθεί την αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο ουράνιος πατέρας. Κάποιοι φεμινιστές με πολύ χαρά θα ονόμαζαν τον Θεό ουράνια μητέρα. Επίσης είναι λάθος αυτό που κάνει η ψυχολογία, όπου παρατηρεί και υποστηρίζει ότι άνθρωποι και παιδιά που ίσως τραυματίστηκαν από τον φυσικό τους ουράνιο πατέρα δεν θέλουν και με δυσκολία αναγνωρίζουν τον Θεό στον ουράνιο πατέρα τους, γιατί ταυτίζουν τον ουράνιο πατέρα με αυτόν τον πατέρα τον φυσικό. Και αδελφοί μου, είναι λάθος. Πουθενά δεν το βλέπουμε αυτό μέσα στην Αγία Γραφή. Όσο και ανάποδοι θα λέγαμε και ελλιπείς και αν ήταν οι πατέρες στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είχαν κανένα πρόβλημα τα παιδιά τους να αναγνωρίσουν τον Θεό των πατέρων τους. Γιατί ακριβώς ο Θεός των πατέρων τους διέφερε από τον δικό τους σωματικό, σαρκικό πατέρα. Με άλλα λόγια, είναι λάθος η ταύτιση. Ίσα-ίσα η διαφορά πρέπει να τονιστεί, ότι όλα εκείνα που λείπουν από τον σωματικό πατέρα τα έχει ο ουράνιος πατέρας. Αν ο δικός μου πατέρας ήταν άδικος, τουλάχιστον ο ουράνιος πατέρας είναι δίκαιος και καλός. Και αυτό πρέπει να το αγκαλιάσει κανείς με πολύ χαρά. Γιατί αδελφοί μου, η πατρότητα είναι δώρο του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός που ονομάζεται πατέρας. Και δεν πρέπει να φτάσει κανείς να απορρίψει την έννοια της πατρότητας, επειδή απλώς έχει αποθυμένα από τον δικό του πατέρα. Είναι ο Θεός λοιπόν που από την Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως ο πατέρας του λαού, ο πατέρας που πήρε τον λαό από βρέφος, από την υπιακή ηλικία και τον οδήγησε κρατώντας τον από το χέρι στην έρημο. Είναι ο πατέρας των ορφανών, ονομάζεται μέσα στους ψαλμούς, κριτής των χειρών, ο προστάτης δηλαδή των απροστάτευτων. Είναι ο ουράνιος πατέρας που τρέφει τα πουλιά και υπόσχεται να φροντίσει τα δικά του παιδιά. Είναι ο ουράνιος πατέρας που, αν χρειαστούμε εκπαίδευση, πειθαρχία, θα έρθει να μας την δώσει, γιατί μας λογαριάζει για αληθινά παιδιά του και όχι για νόθα. Είναι ο ουράνιος πατέρας που από αγάπη για μας δεν λυπήθηκε ούτε τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε για χάρη μας. Είναι λοιπόν ο ουράνιος πατέρας το παράδειγμα το οποίο καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Και ιδιαίτερα εμείς οι πατέρες, προσέξτε την έμφαση του Λόγου του Θεού για το παράδειγμα του ουράνιου πατέρα. Γίνεστε μιμητές του Θεού ως παιδιά αγαπητά και περπατάτε με αγάπη. Δεν τονίζεται τόσο η δικαιοσύνη, δεν τονίζεται τόσο η αυστηρότητα του Θεού, δεν τονίζεται κάποια άλλη ιδιότητα, αλλά η αγάπη και η ευσπλαχνία του Θεού. Γίνεστε οι κτήρμονες, είπε ο Κύριός μας, καθώς ο πατέρας σας, ο ουράνιος, είναι η κτήρμον. Τα σπλάχνα, το έλεος, η αγάπη του Θεού τονίζεται ιδιαίτερα στους πατέρες. Αλήθεια, γιατί? Γιατί μήπως τίνουμε να είμαστε σκληροί σαν πατέρες, δυναμικοί. Για το δικό μου παιδί σκοτώνω, λέει ο άλλος. Για το δικό σου παιδί να αγαπάς, όχι να σκοτώνεις. Να αγαπάς σωστά, να έχεις πλάχνα, έλεος. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα του ουράνιου πατέρα από εκείνο που μας παρουσίασε ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, στην παραβολή του Ασώτου. Αυτός είναι ο ουράνιος πατέρας. Ο πατέρας του Ασώτου πληγώθηκε, προδόθηκε από τον γιο του, σπατάλησε την περιουσία και νομίζω γνωρίζουμε πολύ καλά οι πατέρες για όσα από τα παιδιά μας καταχράστηκαν χρήματα που τους τα εμπιστευθήκαμε, πώς νιώθουμε, πόσο πληγωμένοι μπορεί να νιώσουμε. Τι έκανες? Πήγες και αγόρασες εκείνο το πράγμα? Πήγες και πέταξες τόσα λεφτά? Σπατάλησε την περιουσία και επέστρεψε ταπεινωμένος, γυμνός, ταλέπορος, άστεγος, ξεφτυλισμένος μέσα στην κοινωνία. Αλλά γύρισε. Γιατί επέστρεψε εκείνος ο γιος? Γιατί γνώριζε ότι ο πατέρας του είναι δίκαιος, αλλά όχι τόσο δίκαιος που να του το λογαριάζει συνεχώς και να μην το συγχωρήσει. Γνώριζε ότι η πόρτα στο σπίτι του πατέρα θα είναι ανοιχτή. Ήτανε βέβαιος μέσα στην ψυχή του. Και γι' αυτό είπε, τι κάθομαι εγώ εδώ, θα επιστρέψω. Ακόμα και οι δούλοι στο σπίτι του πατέρα τρώνε ψωμί και εγώ κάθομαι και πεθαίνω από την πείνα. Γνώριζε ότι δεν θα βρει την πόρτα του πατέρα κλειστή. Και αδελφοί μου, ας είναι αυτό το χαρακτηριστικό ως πατέρες. Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να αγκαλιάσουμε τον άσωτο, να του δείξουμε ότι τον αγαπούμε, να τον φιλήσουμε, να τον αγκαλιάσουμε, να του πούμε ότι εσύ είσαι ο γιος μου και ό,τι και να κάνεις θα είμαι ο πατέρας σου. Να το ξέρεις. Ας είμαστε τέτοιοι πατέρες που θα σταθούμε με αγάπη. Θα σταθούμε οι άνθρωποι που ο Θεός θα χρησιμοποιήσει για να ευλογήσουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Ο Θεός να ευλογήσει κάθε πατέρα. Αμήν.